galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo salaasa ah bisha oktoobar ee sanadka 2023-na waa 3. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha kenya oo soo dhoweeyey ansixinta golaha ammaanka ee ciidamo loo diro haiti;
waddanka geesihiisa dalfihiisa dhamaalaha ee iyaguu ka jira qalaasay ka jirta meel waxaa ka jirta cattle rustling oo hoola ayaa laiska qaada meel waxaa ka jirta antiterror issues meel waxaa ka jirta organized groups gobol haddii ay wax ka dhacaan ayaa gobol kale booliis loogu soo qaadaa. marka annagii ayaa diiqlayhiin ciidamada laguma filna ciidamada kenya ku nool.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan howlgallada ciidamada dowladdu ay ka wadaan deegaanka ciidciidka oo u dhow cali fooldheere.
deegaanka ciidciid waxay hoos tagtaa degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe. xaqiiqdii waa meel xowd ah, daanisna ugu heleen ayna ka qoteen godod. marka waxaana la wadaa dadaaladii marka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee ciidamada maxaawisleyda garab siinaya sidii looga saari lahaa kooxahaas ee khawaariista ee al-shabaab.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan digniinaha roobabka iyo dabaylaha el nino. marka horese dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha tuniisiya Kais Saciid ayaa ku dhawaaqay in uu diiday taageerada dhaqaale ee yurub oo uu ku dhawaaqay maalmo ka hor, isaga oo sheegay in lacagtaasi ay tahay mid yar oo khilaafsan heshiiskii hore loola seexday midowda yurub. madaxweynaha tuniisiya ayaa sheegay in dowladda tuniisiya ay ogoshahay wax wada qaybsiga balse aanay ogoleyn wax sadaqa ah, sida uu hadalka u dhigay. guddiga yurub ayaa bishii sebtembar ee lasoo dhaafay ku dhawaaqay in ay bixinayaan 127 milyan oo lacagta yurada ah si loogu caawiyo tuniisiya, taasoo qayb ka ah heshiis looga hortegaya tahriibka ka imanaya afrika una socda xeebaha yurub. waxaa xusid mudan in heshiiskan ay labada dhinac kala seexdeen bishii juulay ee lasoo dhaafay uu ka mid yahay kaalmo muhiim ah oo la siinayo tuniisiya oo dhan 1 bilyan oo yuro si loogu taageero dhaqaalaha guud ee dalkaasi iyo weliba la dagaalanka tahriibka. koox maxaabiis hore ah oo hore ugu xidhnaa xabsiga Sidnaya dalka Suuriya ayaa ku eedeeyey maamulka dalkaasi in ay jirdileen maxaabiis xanuunsan. maxaabiis hore ayaa ku micneeyey in maamulka xabsiga uu diray dadka ka cabanaya xanuunada ee ku jira xabsiga Sidnaya isbitaalka Tishriin ee magaalada Dimashq, halkaasi oo maxaabiista xanuunsan loo geystay dhibaatooyin jireed iyo mid nafsi ah, islamarkaana aan la daaweyn ka hor inta aanay dhiman. warbixin ciwaankeedu yahay si aamusan u aaso oo ay soo saartay kooxda loo yaqaano ururka maxaabiista iyo dadka la laayahay ee xabsiga Sidnaya ayaa waxa ay ku taxeen markhaatiyo ay ku sheegeen in ay ka heleen waraysiyo shaqsi ah oo ay la yeesheen maxaabiis hore, shaqaale caafimaad iyo shaqaalaha ammaanka. ma jiro weli wax hadal ah oo ku saabsan eedeymahan ka soo yeeray oo dowladda Suuriya ay sheegtay oo in ka badan iyadu 10 sano dagaal kula jirta kooxo hubaysan oo mucaarad ah. dowladda Ukraine ayaa shaac ka qaatay in ciidamada difaaca cirka ee dalkaasi ay u suurto gashay inay soo ridaan 29 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha wadin ee lagu sameeyo dalka Iiraan ay adeegsadaan ciidamada Ruushka. ciidanka Ruushka oo bilaabay duulaanka aan idhaahda Ukraine bishii Februari ee sanadkii 2022 ayaa ku dhowaad habeen kasta ku weeraro gobollo kala duwan oo dalka Ukraine ah diyaarado iyo gantaallo. bishii September Moscow waxa isticmaashay in ka badan 500 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan Shahid ee loo sameeyay dalka Iran taas oo ay Ukraine ku tilmaantay in uu yahay tiro ama number aan hore loo arag. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taala magaalada New York Isniintii shalay halkaasii oo garsoorayaasha maxkamaddaasi uu gacanta ku hayo aniraadi garsooraha maxkamaddaasi uu gacanta ku hayo dacwad keeni karta in la baabi'iyo shaqooyinkiisa iyo ganacsi iyo hantidiisa ganacsi ee uu ku leeyahay gobolkaasi islamarkaana laga mamnuuco Trump iyo labadiisa wiil in ay wax ganacsi ah oo dambe ay ka furtaan gobolka. Dacwadda loo haysto Trump oo haatan maraysa meel hordhac ah ayaa waxaa soo ogay xeer ilaaliyaha gobolka New York Latita James. Kiiskan ayaa eedaysanayaal ka yihiin madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump labadiisa wiil iyo shirkadiisa Trump iyo xubno kale waxaana dhinacyadan loo haystaa ilaa 6 fal dambiyeed oo kala duwan. Xilaliyaha gobolka New York ayaa ku eedeeyay in xubnaha dacwadda lagu soo oogay in si joogto ah ay u bixiyeen warbixino maaliyadeed oo khaldan amaba marin habaabin ah oo si ay u khiyaariyaan hannaanka maaliyadeed ee dalkan Mareykanka. Intaasina dhegeystayaal waxay noogu idil warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa soo dhaweeyay go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku go'aamiyay in ciidamo loo diro dalka Haiti ee ku yaala gobolka Caribbean-ka oo ay dowladda ka awood bateen kooxo hubaysan oo dambiilayaal ah. Kenya ayaa hore uga yaboohday inay hoggaamiso ciidamo caalami ah oo loo diro Haiti oo dhan 1000 askari. Haddaba tallaabadan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Nuur Cabdow Axmed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadamaha kuna sugan waqooyi bari Kenya.
Anagu uma aragno hadda waqtigan waxaa loogu baahan yahay Kenya loogu baahan yahay ciidamada kolay haddii ay ayaga baasmareen maxaa UN laftigeeda standard ay police against waxay qabtaa dadka shacabka ee meeqa qof oo boolis uu kusoo hadaali kartaa. Anaga ayaa inuu filan maanta marka la dhaa Kenya ayaa loogu baahan yahay ciidamo marka UN ay saas u baas mareysa oo Kenya ay ciidamadeeda qaadato hadana ilaa 1000 waxa u maleynaa amniga looga dhacayo meel
way sida aad la socoto Kenya waa waddan ka mid ah wadamada Afrika ugu maaragtay ugu magaca weyn dhaqaale ahaan ugu dhaqaale weyn qaaradda Afrika caalamka door weyn ku leh marka hadii ay go'aankan gaadhay dawladdu si ay u kordhiso sumcadeeda dibadda una caawiso dalkan Haiti oo dambiyada iyo qaraalaasuhu halakeeyey arrintaasi mid la soo dhaweeyay miyaysan ahayn
wadanka wanjax laba qaybood waa qaybna waa domestic oo wadanka dhexdiisa waa qaybna dibadda waa qaybta international ka Kenya waxay ka qabtaa good image laakiin hoos ahaan markaan soo galno waa arrin fiican haddii la kari karo laakiin dhaqaalaha ina maanta annaga markaan fiirsa Kenya markaad fiirsa qofkii boqolkiiba 100% dadka ku nool waxaa hal dollar ka yar wax ku nool boqolkiiba 100 waa heshiisiyadii kolay dowladdana kama marnaan doonta dhaqaale inay ku bixiso ciidamadaas marka saaka ciidamo loo baahan yahay ama sanadka ciidamo loo baahan yahay Kenya inay dhaqaale ay ku bixiso oo Haiti geyso maxaa waddanka geesihiisa dafiisa dhamaalaya ayuu ku jiraa qallaasay ka jirta meel waxaa ka jirta cattle rustling oo xoolaha iska qaada meel waxaa ka jirta anti-terror issues meel waxaa ka jirta organized groups gobol haddii ay wax ka dhacaan ayaa gobol kale booliis loogu soo qaadaa marka annagii ayaa diiq la yihiin ciidamada laguma filna ciidamada Kenya ku nool haddii la dhahaa halkii askari oo booliis ee meel qof ay ku soo raagaya annaga ayaynu yaryihiinbo marka waqtigaa looma malaynaa haddii aad dhahdo international image ha waa runta international imageka waa Kenya aad ay ugu fiican tahay inay dhisto ama diblomaasiga taalla si fiican ay ugu fiican yihiin laakiin markii hoos ahaan domestic aan u imaanna guud ahaan kan u imaanna annagana ma anfacayso maanta
marka waxaad leedahay ciidankan Mandera iyo waqooyi bari ayaa looga baahan yahay
waqooyi bari ayaa u baahan Rift Valley ayaa u baahan xeebta ayaa u baahan Western ayaa u baahan qayb kasta oo Kenya maanta aad joogto waxaa ka jira qalalaaso nooc kasta ha noqdo, mid siyaasa ha noqdo, mid dhaqaale ha noqdo, mid amni ha noqdo. Marka maanta markii la joogo annaga ayaa u baahan inaan la kaalmeeyo, inaan waddan kale maanta waqtigan kaalmeynin lama joogo.
Waa la socotaa ciidamada Kenya waxay qayb ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, gobollo fara badan bay joogaan oo ay dowladdana gacan siiyaan, deegaano badan bay joogaan aan dhehe. Marka miyaysan kula ahayn doorkaasoo kale inay ka qaadan karaan waddankan Haiti oo ka mid ah wadamada ugu faqrisan dunida? Waxaa halakeeyeena argagixisaha aysan ahayn laakiin ay yihiin dembiye abaabulan iyo dad hubaysan.
Runta way ka qayb qaadanaysaa, haddaba Soomaaliya way ku jiraan, waana gobollo badan ayay joogaan. Laakiin gobolladan ayay joogaan ayaa dib lagu qabaaba, gobolladan ay joogaan ayaa dib lagu qabaa, gaar ahaan khaas ahaan gobolka anaga jiiranka nale. Maalin kasta waa laga cabaada, maalin kasta dib ay geystaan unbaa imaadaun. Waxaasna ma ahan anshaxooda Kenya markii waddanka dhexdiisa amni xumo markay ka jirta siyaasa. Hadda markaan kasoo gudubno labaatankii doorashada markaan kasoo gudubno, buuq badan oo qalalaaso oo siyaasa ayaa dhacay. Marka dowladda sida ay ula dhaqanaysa, sida maanta ay anaga noola dhaqanaysa, inay sumaxumo ay noo keentay ee waddan kale ay ula dhaqato ma rabno.
Adu arrimaha xuquuqda aadanahaad ka shaqaysaa, ma kula tahay ciidamada booliska Kenya ee loo dirayo waddankaas dhinaca xuquuqda aadanaha marka la eego tababarkii iyo xirfadii inay leeyihiin ay ku shaqayn lahayn?
Maanta qofka Kenya jooga ayaa wuxuu hawaahan kulahay adduunka, ama tii adduunka ha noqoto ama tii waddanka ee Constitution of Kenya ha noqoto, ayaa labadaba lagu dhaqanayn. Xadgudubkooda ayaa sayida, inkastoo weli dad fiican oo ciidamada ka tirsanaya ay jiraan, dad fiican oo si fiican professional u shaqeynaya waa jiraan, laakiin boqolkiiba soddon kama badna. Marka waxaan ugu digi lahaa UN iyo qaramada madow iyo Maraykanba waddamadaas inay ka fiirsadaan ladhaqasta, ama ciidamadaas inay geeyaan Haiti ama waddan kale ay geeyaan, ay asturaan, ay soo celiyaan nidaamka iyo kala dambeynta waddankaas inay soo celiyaan. Maxaa waddanka ina soo celinaan kala dambeyntiis? Dhowr qof ayaa maalin kasta la qaada, waa maqan yihiin enforced disappearance, dhowr qof ayaa maalin kasta dhimata. Taanagi ayaa wax ka qaban laana wadaal celkeeda gascaalka waxba kama qabatay tiri Soomaali. Marka nidaamka booliista ay ku dhaqanaysa nidaam annaga naanfacay maaha, kuwi dad kale aan u dhiibayna oo anfacana maanta maaha.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Nuur Cabdow Axmed oo u waramayay wariyaha V O E da Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. maalmihii u dambeeyey waxaa howlgal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab uu ka socday deegaano hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Liibaan Cabdulle Maxamed Liibaan Laki oo ah wariye ku sugan deegaanka howlgalladu ay ka soconayaan ayaa wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay dhaqdhaqaaqyada socda.
Xuseen Dhaqane, aad aad umaadsan tahay. Maalmahanba waxaa socdo dagaal loogu xoreynayo kooxdan Al-Shabaab deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana ciidamada dowladda xoogga dalka Soomaaliyeed iyo garab siinaya ciidamada macawisleyda ayaa wada dadaallo sidii looga saari lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab horey looga saaray, mar kalena dib ugu soo noqdeen meel kaxbidir la dhaho cuudwiidka. Marka waxaan la wadaa dadaalladii loogu saari lahaa kooxahaas.
Liibaan, haddaad sharaxaad ka bixiso ama dadka aanan aqoonin aad u sharaxdo deegaanka cidciidka, waa deegaan noocee ah?
Deegaanka cidciid waxay hoos tagtaa degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xaqiiqdii waa meel xowd ah, daanisna ugu heleen ayna ka qorteen godod. Marka waxaanan la wadaa dadaalladii marka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada macawisleyda garab siinaya sidii looga saari lahaa kooxahaas ee qawaarista ee Al-Shabaab.
Wararka aan helayno waxaa ka mid ah in ciidanka AMISOM ee fadhigoodu yahay degmada Mahadaay ay ka qayb qaadanayaan oo duqeyn ay ka fulinayaan. Maxaa nooga biiri lahayd liibantaa?
Haa, waa sax. Waxay tuurayeen ayagoo xeradoodii joogaan, waa dad AMISOM, waxay u yimaadeen sidii qayb ugu yihiin sidii kooxdan Al-Shabaab loogu saari lahaa degiga Soomaaliyeed. AMIS waxayna kusoo tuurayeen hoobiya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada macawisleyda ahna marka waxay siinayaan garab ay iska kaashan lahaayeen sidii marka loogu saari la kooxdan Al Shabaab. Marka waxa rajaynaynaa taliyaha ciidamada lugta waxa furunta jooga waan la wadaa dadaaladii marka loogu saari lahaa kooxdan Al Shabaab.
Liban, taliyaha ciidamada lugta oo gaaray deegaanka saxaafadda mala hadlay ama dadka deegaanka qorshaha taliska ciidanka Soomaaliya ugu qorsheysan deegaanka cidciidka arrimahaas ma ka hadlay?
Weli, laakiin waxaa socda kulamo ay wada qaadanayaan waxaa goobta ku sugan agaasimaha Tubsan Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Hirshabeelle iyo wasiir dowladda wasaaradda dastuurka Hirshabeelle aana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda Hirshabeelle iyo saraakiil ciidan waxayna wadaan dadaallo sidii ay shacabka iyo ciidamada ay meel isugu wada shaqayn lahaayeen. Marka dadaallo way qaadanayaan shalay imaanta waxay samaynayaan taliyaha ciidamada lugta Soomaaliyeed waxay samaynayaan kulamo gooni gooni ah ayna la qaadanayaan kulamo ay la qaadanayaan
Libaano
waxayna qaadanayaan kulamo ay la qaadanayaan ee shacabkii marka ay xaqoreysi ay siinayaan sidii ay talabada shaqayn lahaayeen.
Libaano ugu dambeyn joogitaanka Al Shabaab ee deegaanka cidciidka saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa deegaanka iyo degmada Mahdaay iyo deegaanada hoos yimaada cidciidka? Saameyn noocee bay ku leedahay
degmada Mahdaay iyo deegaanada hoos yimaada? Waa degmo horto markaan sharxaad ka bixiyo waa dadkeedu waxay ku nool yihiin wax soo saarka beeraha iyo tacabka wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha ku nool yihiin. Waxaan dadka markaan xasano ay sheegayaan in dadkan degan deegaanadaas hoos yimaada degmada Mahdaay waxaa la taagan yahay xilligii fasalka heshiiska ay usoo go'i lahayd ayagoo rabaan inay dib ay ugu qaataan wax la yidhaahdo cashuurtay hore ugu qaadi jireen. Shacabkana way diidan yihiin, ciidamada dowladdana way diidan tahay, macaawishleyduna way diidan tahay sidii dalagii uu soo go'i lahaa iyo xoolahoodii si niidsami ay ku qaadan karaan ayagoo naaloonaya farxaddoodii iyo damaashaad ay ku rabaanna meel walba ay tegi karaan. Ujeedkeedu waa kaa.
Aad ayuu mahadsan yahay wariye Libaan Cabdulle Maxamed oo uu waramay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqan. Halkaad kala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Sidaad ku dhegeysateen idaacadaheena kala duwan, dhowaanahan waxaa la soo saarayay digniino ku aadan roobab dabeylo wata oo la filayo in ay ka da'aan Soomaaliya oo ay ku jiraan gobollada jubbooyinka, waxaana dadka looga digayay in ay ka feejignaadaan goobaha webiyada iyo meelaha kale ee jasiiradaha. Wararka laga helayo nawaaxiga degmada Jamaameh iyo qaybo ka mid a jasiiradaha waxaa ka da'ay saacadihii lasoo dhaafay roobab xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi. Haddaba maxaa khasaare ah oo ka dhashay roobabkaasi ka da'aya qaybo ka mid a jubbada hoose? Arrimahaasi ayaa wariyaha V O A ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad waxau ka wareystay Profesor Cabdullaahi Sheekh Shaafici, kana mid ah xubnaha bulshada rayidka ah u matalaya guddiga gurmadka degdega ah ee Jubbaland u xilsaartay ka warqabka roobabka iyo xaaladahooda.
Bismillah, alxamdulilah, waa mahadsan tahay Aadan. Waa run, muddo waxaa la saadaalinayay roobka dayrta 2023 inay dhacayso waxaa loo yaqaano Alino. Alinada dhab ahaan ugu ma naqaan oo waa magacyo laga keenay Spain iyo meelaha Latin America, laakiin waa xilami tahay roobkii dii jiray cuslaa oo biyo badan iyo guugii barwaaqada ahaa iyo tumaalada u taqaano diyaargarowba lagu jiray hadda muddo bishii 7-8-9. Hadda xilligii roobka la filayay baa la galay, asbuucaan aan ku jirno. Xalay oo kale roob baa ka bilowday jubbada hoose, xeebaha Badhaadhe iyo xeebaha Jamaame waxaa laga soo sheegay inay ka dhaceen dabaylo xooggan. Roobkuna sida la qiyaasay ama maanta la qorayo waxa waaye 120 inuu da'ayo, laakiin birihii oo kale waxay ku qiyaasayaan 180 inuu da'ayo. Roobkuna waa bilow ilaa 10 bisha waxaa la qiyaasayaa roobab culus inay da'aan. Ilaahi subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu noo dhib yareeyo masiibooyinka dhibaatada naga leexiyo. Dadka Soomaaliyeed oo aad u dayacan oo deegaanka ay degan yihiin iyo hoyga ay ku nool yihiin oo aad u dayacan yahay, dadkii awaarihii kasoo barakacay iyo barakacayaashii hore iyo dhammaantood inay hoy fiican haysan. Laakiin assessment hadda la sameynayo ama sahamin la sameynayo hadda asbuucyada lasoo dhaafay wasaaradda gargaarka kormoodka ahayd dadkaas way soo baxaysaa maalmaha soo socda soo socda insha Allah. Laakiin ka xarun ahaan waxaan jeedinaynaa fariimaha ay jeedinayeen hay'adda Sodma iyo wasaaradda gargaarka ay wadeen oo dhan oo ahaa dadkii in loo wacyigelin la siiyo inay diyaar garoobaan. Already dawladdu way ku dhawaaqday, alaadka way sheegtay ama digniinta way bixisay. Mar haddii digniinta la bixiyo dadka waxaa laga rabaa inay dhagan ugulaadaan oo ay raacaan. Haddii dawladdu dhahdo meesha ha laga guuro la raaco, meesha loo guurayo iyo bulshada u guureysa waa in laisla cadeeyo oo ay magaaladan haddii ay tahay meel halis oo biyo geli karaan inay garanayaan meesha loo guuray.
Laakiin taas intaan u gudbin talooyinka la xiriira jamaa miyi ceyriideed waxaa sheegtay amana waxigeeda in roob xoogan ay ka da-een, maxaa khasaaro aad maqasheen maadaama xaruntii gurmadka aad fadhidaan?
Horta xarun jamcame oo kale dhinaca xeebta jamcame dawladdu gacanta kuma hayso, waad ogtahay gacanteeda ka maqan tahay. Dadweynaha ayaa xiriirka soo sameynaya ama dadkan u shaqeynaya bulshada ayaa la xiriira. Inay dabeylo dhaceen baa lasoo sheegay, hadda weli mahayna guryo dumay iyo dad wax ku noqday. Laakiin dabeylo culus inay dhaceen hooygii guryaha yararka buulalkii xanuuca dadka degan ay dhibaato ku ahaayeen oo dee maradu gurigii roobkana sii daynayo. Dabayshan celin karin waa iska culays waaye dadka. Markaa hantidoodii iyo caruurtii iyo dadkii nuglaa, waalidkii, waalidiintii iyo dadkii naafadaha ay dhib xayeelay ku tahay. Dhinaca jamcame dabaylan ka warhaynaa inay dhacayeen lasoo sheegay, welina lama sheegin qof wax noqday ama doonga doontay ama waxla noocaasa. Laakiin dee waa bilow, roobku xalay gelin dambu bilowday. Kismaayo kale kuma badnayn, meelaha qaarkood wuu ku badnaa. Marka xogtii baa dee socota hadda oo maanta kale la ogaan karaa hadday jireen dhibaatooyin xalay dhacay. Jasiiradaha xeebaha badhaadhe waa jasiiradaha waxaan ka sheegaya waa magaalooyinka xeebaha ku yaala ama jasiiradaha noqdeen ama xeebta saarnaadeen. Taasa xogtu tahay. Laakiin muhiimadda waxay tahay si guud, iyadoon hadda aanan ka hadlayn cid dhintay ama cid barakacday ama cid wax noqotay, inaynu diyaar garowno sidoodana waxa waaye in xal la gaaro ama hadhow wax la xaliyo ama dadkii soo kabtaan. Waxay ku xirantahay nooca diyaar garow ay sameeyeen. Tusaale ahaan magaalada Kismaayo markaan ka hadlayno, xaafadda Calanley waa xaafadda ugu godan ama ugu hooseysa dhulka Kismaayo. Roobab horeda ay waxaan ku haynaa ama muddo fara badan waxaan taariikhda ku haynaa guryahaas gaboobay iyo xaafadda markii roobka badan biyo badan dhulka dhigo, biyuhu ay soo xirmayaan oo meel ka baxaan lahayn wadooyinka laga xiray inay guryo gelayaan. Marka dadka guryuhu biyaha ugu galeen waxa keliya taagan waxay tahay sidee loo badbaadinaya dadkaas, xagee la geynaya? Roobka hadda abril daayo kale sanadkan dadka waxa loo raray ama loo wareejiyey xarunta xaruntooda xaafadda ku taalla ee bulshadu ay leedahay. Meelo kale oo sare ayaa jira iyadoo loo rabi karo. Laakiin arrinta hadda lagu hayo maskaxda laga fikiray waxay tahay dadka ay dhibiyada degan iyo kuwa magaalada ka baxsan ee lagu low degan ilaa iyo inta laga gaarayo Baarsanguuni oo kale, dhulka assessment lagu soo sameeyey dhammaan waxaa la calaamadeeyey tuulada ama deegaanka aad u liita fatahaadda halista ku ayay meesha u bixi karaan dadka haysta meel ay u baxaan. Haddii markaan u dhaweyn meel u daldalan karaan waxaa loo sameeyey meelo kale in dawladdu rarto iyadoo baratiyada protocol la ilaalinayo.
Waa tahay dadka marka maxaa la gudbaa maadaama dadka dad yar ay yihiin awood fara badanna aysan lahayn oo ay ku gurguuraan, marka maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed oo inta badan dee iska dhagatira xaaladda marka tahay?
Haa, wana waxay dadka Soomaaliyeed dhacan ahaan caqiide ahaan waxay aaminsan yihiin ilaahay wuxuu qoray inay dhacayaan, anagu taa aaminsanna. Sidoo kale waxay og yihiin waa yarag u yihiin fatahaadaha iyo dabaylaha iyo waxyaalaha dhacaya inay dee waxyeelo leeyihiin. Sidoo kale abaaraha oo nugleeyay dadkii aan lacag haysan, dhaqaale haysan, hoy fiican deganeen, meel la sahmiyey markii hore iska degeen, meel iska degeen, waxaa la gudboon dadka inay qaataan wacyigelinta fariimaha dawladdu diraysa. Wixii dhacay Allah iskala qoray, laakiin waa in la dadaalo oo laga digtoonaado masiibooyinka samaawiga ah. Hadda Ilaahay keenay ciidan cayn iskaga jirto, xilliga doonaan bay iman karaan, waqtina kuguma sii markaan mana qorsheyn kartaa sida ay noqon doonto, laakiin waxaa qorsheyn kartaa sida badbaadi lahayd.
aad ayuu mahadsan yahay Professor Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo uu rabay wariyaha v o a da Aadan Maxamed Saraad. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Saynis yahanow kala dhashay Maraykanka iyo Hungary oo si wada jira uga shaqeeyay tiknoolojiyadda ay ku salaysan tahay farsamaynta tallaalka cudurka COVID-19 ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta Nobel Prize ee daawada, taasi oo ka mid ah abaalmarinada ugu qaalisan caalamka. Henry Ridgewell ayaa warbixintan inoo soo diray. Waxa inoo faahfaahinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Teknolojiyadda mRNA waxay muhiim u ahayd horumarinta tallaalka Moderna iyo Pfizer BioNTech ee coronavirus. Saynisyahanka reer Hungary ee Mareykanka ah Catherine Crico iyo saaxiibkeeda Mareykanka ah Drew Weissman ayaa horaantii sagaashamaadkii ka bilaabay shaqada teknolojiyadda mRNA Jaamacadda Pennsylvania. Guddiga abaalmarinta Nobel Prize-ka ee dalka Sweden ayaa sheegay in daafurkani uu gacan ka geystay in laga adkaado mid ka mid a khatarihii ugu waaweynaa ee caafimaadka ee aadanaha xilligan soo mara. Richard Sandberg waa xubin ka mid a guddiga abaalmarinta Nobel Prize-ka ee dawada wuxuuna yiri:
mRNA vaccines, together with other COVID-19 vaccines, have been administered over 13 billion times. Together they have saved millions of lives.
Tallaalada mRNA oo ay weheliyaan tallaalada kale ee COVID-19 ayaa la adeegsaday in ka badan 13 bilyan oo jeer. Si wada jir ah waxay badbaadiyeen malaayiin naf, waxa ay ka hortageen COVID-19 daran, waxayna yareeyeen culayska guud ee cudurka, waxayna awood u siiyeen bulshooyinka in mar kale si caadi ah ay u noolaadaan.
mRNA waa farriinsadaha RNA wuxuuna furayaa unugyada in ay sameeyaan borotiino u dhigma kuwa dusha sare ee cudurrada faafa sida coronaviruska. Jirku kuwan ayuu u arkaa in ay ku soo duuleen, kadibna wuxuu sameeyaa unugyo difaaca jirka iyo unugyada T si ay u weeraraan. Sidaasi daraaddeed waxay u tababaraan sida ay ula tacaali lahaayeen fayraska dhabta ah mustaqbalka. 2005-tii Crico iyo Weissman waxay ka shaqeeyeen hab lagu joojinayo habka difaaca jirka si uu u weeraro RNA lagu sameeyey shaybaar oo horeyna loogu arkay caqabad weyn oo ka soo horjeeda isticmaalkiisa. Crico ayaa sheegtay in isniintii ay noqdeen koox wanaagsan iyadoo intaasi raacsay:
I was the RNA person and Drew was the immunologist and we educated each other.
Anigu waxaan ahaa qofka RNA ah, Drewna waxa uu ahaa kii difaaca jirka. Midba kan kale ayuu baray sida uu u shaqeeyo. Si wada jir ah ayaana u barannay oo aan u horumarinay mRNA-ga. Weissman ayaa isna sheegay in mustaqbalka mRNA uu ahaa mid cajiib ah.
We've been thinking for years about everything that we could do with RNA.
Waxaan sanado badan ka fikiraynay wax walba oo aan ku samayn karno RNA. Hadda waa kan oo waanu gaaray.
Waxaa la rajaynayaa in tiknoolajiyadda mRNA mar uun loo adeegsan doono la dagaalanka kansarka. Gorilla Carson Hudson waa gudoomiyaha guddiga Nobelka ee caafimaadka, waxayna leedahay: tallaalada lagu beegsanayo nuuc gaar ah oo burooyin ah, laga yaabee xitaa shakhsiyaad gaar ah ama kansar nuucun ah in ay timaado. Crico iyo Weissman waxay wadaagayaan abaalmarin lacageed oo $1 million ah, waxayna biladahooda ku gudoomi doonaan xaflad ka dhici doonta Stockholm, dalka Sweden, dhammaadka sanadkan.
Aad ayuu umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A da Henry Ridgewell. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
V O A.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa. Laanta af Soomaaliga ee V O A qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagali doonaa godhow. Waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo xubno kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Tunisia Qays Saciid ayaa ku dhawaaqay inuu diiday taageerada dhaqaale ee Yurub, taas oo ku dhawaaqay maalmo ka hor, isagoo sheegay in lacagtaasi ay tahay mid aad u yar oo khilaafsan heshiiskii hore loo kala saxeixday. Madaxweynaha Tunisia ayaa sheegay in dalka Tunisia uu ogol yahay wax wada qaybsi balse aanu ogolayn wax sadaqa ah, sida uu hadalka u dhigay. Guddiga Yurub ayaa bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay ku dhawaaqay in ay bixinayaan 127 million oo yuro si loo caawiyo Tunisia, taasoo qayb ka ah heshiis looga hortegaya tahriibka ka imanaya Afrika ee ku socda xeebaha Yurub. waxaa xusid mudan in heshiiska ay labada dhinac kala saxiixdeen bishii July ee la soo dhaafay uu ka mid yahay kaalmo 1 million oo yuro ah oo la siinayo Tunisia, taasi oo guud ahaan dhaqaalaha dalkaasi lagu kabayo si looga hortago howlaha tahriibka. Koox maxaabiis ah oo hore ugu xidhnaa xabsiyada Suuriya ayaa ku eedeeyay maamulka dalkaasi in ay jirdilaan maxaabiis xanuunsan. Maxaabiistan hore ayaa ku macneeyay in maamulka xabsiga uu u diray dadka ka cabanaya xanuunada ee ku jira xabsiga Sidnaaya, taasoo loo diray isbitaalka Tashriin ee magaalada Dimashq, halkaasi oo maxaabiista xanuunsan loo geystay dhibaatooyin jireed iyo mid nafsi ah, islamarkaana aan la daweyn ka hor intii aanay dhiman. Warbixin ciwaankeedu yahay si aamusan u aaso oo ay soo saartay kooxda loo yaqaan ururka maxaabiista iyo dadka la leeyahay ee xabsiga Sidnaa ayaa waxa ay ku taxeen markhaatiyo ay ku sheegeen inay ka heleen wareysiyo shaqsi ah oo ay la yeesheen maxaabiis hore, shaqaale caafimaad iyo shaqaale dhinaca ammaanka ah. Dowladda Ukraine ayaa shaac ka qaaday in ciidamadeeda cirka ee Ukraine ay soo rideen 29 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah ee lagu sameeyay Iran, balse ay adeegsadaan ciidamada Ruushka. Ciidanka Ruushka oo bilaabay duulaankooda Ukraine bishii February 2022 ayaa ku dhowaad habeen kasta ku weerara gobollada kala duwan ee Ukraine diyaarado iyo gantaallo. Bishii September, Moscow waxaa isticmaashay in ka badan 500 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee nooca loo yaqaano Shaahid ee lagu sameeyay dalka Iran. Intaasina dhegeystayaal, waxay nagu idil warkii dunida. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa shalay dacwad uga furantay gobolka New York. Xeer ilaaliyaha gobolkaasi Letitia James ayaa sheegtay in qofna aanu sharciga ka sarreynin maray hadlaysay ka hor intii aanay maxkamaddu furmin.
My message is simple. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. And it is my responsibility and my duty and my job to enforce it.
Haddaba muxuu dhageystigii shalay ku saabsanaa muxuuse madaxweyne Trump ka yidhi dacwadda ku socota? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Intaanan su-aasha ka jawaabin, waxaan rabaa inaan marka hore u sheego dhageystayaasha in madaxweyne Trump ay ku furan yihiin maxkamadad fara badan oo ilaa 4 ah, labana ay ku wadaan, mid ay ku wada stateka New York, midna ay ku wada stateka Georgia, midna ee ku wada dowladda weyn ee federaalka oo dacwadiisa ay ka furantahay gobolka Florida, midna ay ka furantahay DC. Midda DC waxaa lagu haystaa waxa waaye wixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka 6 January 2020. Midda oo Floridana waxaa lagu haystaa dokumentiyo oo sirrolos ay ku qoran tahay abni qaranka oo uu qaatay markuu shaqada ka baxay gurigiisa ku yaalla Florida, Mar-a-Lago. Midda Georgiana inuu ku sameeyey faragelin doorashadii 2020 asii madaxweyne Biden markay tartameen. Tan New York waxay ku saabsan tahay oo dacwada oo shalay ay maxkamadeeda furmatay waxay ku saabsan tahay business case New York uu ku leeyahay, ayaa waxaa lagu eedeynayaa inuu ka been sheegay oo hanti uusan lahayn oo ku qortay diiwaanka si uu markaas looga helo bangiyada waaweyn ee New York ku yaalla deymaha hadda weydiisto. Marka waxaa la leeyahay lacagtii oo qiyaas ahaan hadida uu haysto wuxuu ku daray lacag aanan jirin oo diiwaanka ku daray ilaa 2 billion gaarayso si markaas bangiyada ee lacag oo deyn uga qaata. Taas ayaa la baaraya, tii ayayna maxkamadda ku saabsan tahay shalay furmatay.
Waan gartay, waxaa la yidhi maxkamadihii hore ma uu tegi jirin, tii shalayse uu joogay. Waa maxay kala duwanaanshu?
Waxaa la leeyahay laba abuuroodba way keenaysaa inuu imaado. Mid waa midda koowaad oo ah in uu maxkamadda uu isticmaalo political platform, yacni wadada uu mari lahay campaign, maadaama madaxweyne Trump oo tartan ku jira doorashooyinka sida ugu soo laaban mahay ee aqalka 2024 inuu doorashooyin campaign ku jiro si marka oo u tuso dadka asigu taageersan in ninkan uu yahay nin dibana oo ciyaar kaar oo victim kaar oo asigu nin la dhibay uu yahay oo taageerasho yani uu cod uga helay ama uu arkaan ayaa waxa la leeyahay wuxuu imaaday maxkamadda si uu yani maadaabo meesha TV ee caalamka ay joogan si uu yani meesha uu isticmaalo wadadi campaign-ku u mari lahaa waa mid labaad waxa la leeyahay kiiskan xogaa waa culus yahay sababtoo ah business-kiisi waana meesha uu degnaan jiray miyo oo hantida uu ku lahaa oo business-kiisi uu laga abuuray marka business-kiisa ayaa khatar ku jiro oo ah hadii lagu cadeeyo waxyaalaha lagu eedeynayo laba amurad way ka imaan kartaa midda koowaad in la ganaaxo $200 million iyo taas waxa ka daran oo ah in laga joojiyo laysanka business-ka uu ku shaqeeyo yacni warqadaha laysanka oo business-ka kaga shaqeysta New York in laga joojiyo marka hadii business-ka laysankiisa laga cancelo waxay noqonayaan tiriis in la xaraasho oo yaani ama meel kale oo markaas uu guuro haddii New York waa meesha Mareykanka ugu fiican marka tiriisa ganacsiga meelaha ugu wanaagsan ee dunida la imaado marka khasaare weyn ayay ku tahay wixii uu muddo soo dhisaayay iyo family-ka business-kiisa iyo miis intaba marka taasna waa xalaleeya arrinta waa arrin xoga culus sida yaani taas ayuu u imaan
waan garci waxa la yidhi go'aanka sida maxkamadaha kale xeer beegti ma laha ay waxa go'aanka gaaraya garsooraha jooga maxkamadaas hadii ay dhacdo in Trump lagu helo dambiga lagu soo oogay muxuu ay karaa bal inaga u sheegayna hantidii uu ku lahaa magaalada New York
maxkamadaan waa arrinta waxay uga duwan tahay maxkamadaha kale oo criminalka tan waa civil trial maxkamad oo iska caadi normal ah marka qofna horta haddii dambiga xitaa lagu helo qofna xabsi looma diri doono sida la leeyahay laakiin ciqaabta oo businesska la marsiin doona ah in la ganaaxo oo haddii yacni waxaa soo bandhigay $200 million waxaa raadinaa qare lawyerka kusoo oogay dacwada laakiin jaajku wuxuu xukumi doona lama yaqaano marka haddii ay dhacdo waxaa laga yaabaa in laga cancelo business licenska uu ku haysto New York oo markaas hantidii haddoodii oo laga shaqeeyo businesskiisa ka shaqeyn waayo New York marka taas waxay ku noqonaysaa dabar jab weyn waayo businesska waa business xoog leh waana hanti badan ayuu ku leeyahay New York marka taas waxay keenaysaa in businesskii la xaraasho oo ama meel markii la xaraashana meel kale loo raro wixii ka soo baxo oo markaas uu ka shaqeyn waayo New York asiga business maahan macal family-ka ayay dhibaato weyn ku tahay marka waa dhabar jab weyn ayay ku noqonaysaa runtii hanti muddo dhan la soo dhisaayay haddii hal mar saasoo kale ay yacni meesha suuqa kaga baxdo waa dhibaato weyn taas ayaa ugu muhiimsan laakiin waa run meesha ma joogto xerbeerti ma joogto waxa joogo waa xaakinka xaakinka ayaana go-aanka gaari doono dacwadana maanta insha allah unay furmatay marka waxay socon doontaa ilaa December 3 bilood ay socone marka doodii hadduna ay bilaabatay laakiin marka lama yaqaan waxay ku dambeyntoo xaakinkuna la go-aanka gaari doono
waan garti ugu dambeyntii madaxweyne Trump muxuu ka yidhi wax socda
madaxweyne Trump sidii isagu sidii asigu lagu yaqeenay maxkamadahan lagu wado mar walba asigu hawdha anagu wax qalad ah baan la sameynin sidii ayuuna ku celiyay marka asigu wuxuu u haystaa in sida marba mar walba uu dhaho inay waxaan ay tahay dadka ishayaan doorashada laga yaabo inay soo baxaan 2024 Biden in uu leeyahay Biden ee tiimkiisa waxaa ka dambeeya waa political ahaan waa siyaasad ahaan waa xawaala siyaasadeed marka tan basna ma ahan kuwii hore oo midii Georgia u tagay midii Florida u tagay KBC intaba saasoodaa intii ayuuna ku celiyay mar walba
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo dacwad madaniyihi ay maalintii shalay kaga furantay gobolka New York aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheer oo nala socodsiinayay xubintaasi amuraha Mareykanka halkaas kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhalinyarada kasoo qalinjabisa jaamacadaha dalka ayaa inta badan oo inka badan oo ka mid ay ku hugoobaan suuqyada shaqooyinka marka ay waayaan xurriyad ama waxa ay ku shaqeeyaan kadib iyada oo aan loo sii diyaarin aqoontaasi hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Buurama ka soo diray wariyaha VOA da Hashim Sheikh Umar Good.
Aqoonyahanka qaar ayaa ku shakiyay sababaha dhalinyarada ka hortaagan inay shaqooyinka qaarkood ay qaban karaan dhaqanka soo jireenka bulshada oo hortaagan iyo kuwa la yimaada hal abuur ganacsi oo aan awoodin inay buuxiyaan shuruudaha maalgashiga baananka wadanka ku bixiyaan maalgelinta sida uu qabo aqoonyahan Cabdirasaaq Daahir.
Waxa weeyaan caruurta markay iskuulka dhiganayaan sekondariga marxalada sekondariga Soomaaliya lagu ma barbaariyo shaqo suuq qof ilaa uu ka baxay jaamacad oo degree u dhameeyay si aan lagu ku barbaarinayo shaqsiyan suuqa lagu ma soo taayo. Waxa jira deegaano kale wax laga yaabo qof isoo maraya 8 standard 8 ama 4 maraya suuqan lagu soo deeyay orodo barigaaga aba la soo baxay halka taas oo arin la xiriira dhaqanka deegaankeena taas aan adkeenay sayn qofku waxa weyni gasho marku taacay shaqo xafiis oo raadiyo
dhalinyarada sida imiga maxamuudna ka dhawaajiyay adiguna aad taabatay waxay had iyo jeer jecel yihiin in xafiisyada dawladda ay shaqo tagaan iyagu ma aanay samaysan karin shaqooyin.
Waxay ku xidhan tahay dakhliga deegaanka waad ogtahay waxaad maaragtay uu aad u dhaqaale yar yahay dibadaa uu taatiro kaabayaasha dhaqaale yar waxay yar badiyadii maal gelinay daayir mar walba tii baad og wan garan karnaa dii hami ku wada jiraa dii xitaa shaqo si ay adkaatid oo dhaqay koori midii oday la kaxaysanayo oo hal abuur la yima lahayn hal abuuradoodii wax maal galiyay jirin oo financial dii maaragtay sectorkii xeerasha oo xitaa imka way jiraa bangiyo soo baxay laakiin xeerashoodu iyo dalyo isma lahayn intan koob.
Islaamku wuxuu dhiirigeliyaa in qofku iskii iskaga shaqeeyo si uu u maareeyo noloshiisa. Aqoonyahan Maxamuud Faarax Warsame wuxuu bartay aqoonta dhaqaalaha Islaamka wuxuuna qabaa in dhalinyarada cusub ay soo qalin jabisaa aanay ka heli karin baananka maalgelin maadaama aanay helin hanti damaanad looga rabo. Waxaan ku takhasusay dhaqaalaha Islaamka. Islaamku wuxuu horta inta badan dhiirigeliyaa dadku inay wax la salaf employment ku dhiirigeliyaa. Salaf employment waa maxay? Qofku isagu noloshiisa la soo baxo waa cidna u shaqeyn waayo Islaamku wuxuu yidhiidaa qofku haddii aad cid u shaqeyso waxaa laga yaabaa waxoogaa inaad dhibba dhalisaa ku noqoto ku tiirsanaato oo noloshaa dhan ku tiirsanaato waxyaala fara badan samayn lahayd oo horumara aana samayn karin saab u fikiraysa ay noqoto sidii qof yacni qofka uu ku hoos jiro haddii uu talo u leeyahay arrin u leeyahay iyo wuxuu doonayaa haddii uu la yimaado inagu in shaqada laga yareeyo markaa waxa shaqalaantaasi ay dhibaato ku keenayso waxa bangiyadu wax weeyaan shaqaabu qayb weyn ba ka qaataan madaba ganacsiga qayb ka qaadanayaan laakiin mushkilada halka taalla waxa weeye maadaama dhalinyarada kulatra wax xiradaa mushkilada ama wax xiradaa raanka ama damaanada ayaa mushkilada oo inay ka dhalinyarada tiim kunba baqa qalin jabiye ma haysto de wax uu bangiga dhigo si lacag loo siiyo taas waxa keenta marka ilmu ama ninka dhalinyarada ama dhalinyarada inay isku dayin inay bangiga u tagaa waayo haddii bangiga u tagaa waxa loo oranayaa hanti maxaad haysataa ka kala xataa hantida haddii la xaliyo qof dameynulmaana keeno waxa suurtagal ah in la weydiiyo mushaar maqsadda dhikan waa wada ninka imka the fresh graduate waa in kumbu deeq qalin jaacad ka qalin jabiye taasina markaa waa qodob. Hadaba dariiqooyinka dhalinyarada shaqooyinka loogu abuuro ayuu ku tilmaamayaa dhowr nooc kaysa Shabeel Liibaan oo ah aqoonyahan bartay sida shaqooyinka loogu abuuro dhalinyarada.
Dhalinyarada shaqooyinka markaa loo abuurayo saddex nooc maanta badan loogu abuuraa qolo la baro xirfadaha gacanta, qolo la baro hal abuurka shaqo, iyo qolo loo tababaro bal inay shaqaale noqdaan. Noqotaa kow, waxa muhiima inay helaan dhalinyartaasi tababar tayo leh. Matalan, marka qofku la doonayo inuu isagu shaqo abuurto, waxa kow ka qofkaasi waa inuu shaqo tag yahayso. Number one waa inuu shaqo tag yahay oo qalbi ku hayaa inuu shaqaysto. Shaqa wixii loo diro uu diyaar yahay inuu qabto. Attitude-ka noocaas waa inuu leeyahay. Qofku waa inuu la yimaadaa fikrad ganacsi oo shaqeynaysa. Markuu eego baahida jirta, fikrad ganacsi oo shaqeynaysa waa inuu la yimaadaa. Taas marka ay noqonaysaa business plan-ka uu la yimaado in lagu maalgelin. Ta labaad waxa weeye qofku markuu la tababaro ee employability skills-ka lagu tababaro ee la dhiirigeliyo waxa loo sameeyaa shaqo carbis. Shaqada waxa uu bartay cidii ka shaqeysa ayaa loo geynayaa. Marka loo geynayo mid uu la joogayaa oo lagu daba joogayaa oo la eegayaa suu shaqeysto dabciigiisa qofkaasi marka uu muddada dhameysto ee qolada uu shaqeynayo uu aragto qof anfacaya waxa uu baahan yahay in la raaxdo la yiraahdo war qofka shaqeeyay anuu tan ka soo baxay marka inuu saaku shaqo galana way dhacdaa inuu saaku shaqo gali waayo way dhacdaa laakiin inta badan qof uu dhirinaya wixii uu qaban karo arkaya dadkii laftigeedu shaqeynay laftigeedu marka arkaan qofka suu aamin yahay way qaadanayaan qolada saddexaad waxa weeye qolada aan aad u baran xirfadaha gacanta la baraa marka xirfadaha gacanta marka la baray waxa loo baahan yahay intaan xirfadda gacanta la baray in suuqa la eego baahida ka jirta xirfadda heebe loogu baahi badan yahay xirfadda noocaas iyo noocaas iyo noocaas loogu baahi badan yahay matalan alxanka loogu baahi badan yahay solar baa loogu baahi badan yahay cunta karinta loogu baahi badan yahay xirfadda noocaas ayaa la eegayaa baahida ka jirta taa marka la go'aamiyo ayaa la oranayaa xirfadahaasi ayaan anugu
Haashim Sheekh Cumar Good VOA Borna
markana dhigistayaal ku soo dhawaada doodi gabneed waxayna la socsiinaya Yasiin Ciise Wardheer
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka soo hooshay guulaha dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo saldhig weyn ka dhigtay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug halkaas uu ka hogaaminayo dagaalka isla markaana ay ka muuqato rajo wanaagsan oo dadku ay nabadda ku helayaan halka qaar ka mid ah isla su'aashaasi ay ka soo horjeedaan oo ay u arkayaan dadka macawisleyda iyo dadka rayidka halka loo dhiibaya inay shacabiga kula soo noqon karaan oo dagaalku daba dheeraan karo waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgelaya Cali Cabdullaahi Aadan oo Cali Yuraa loo yaqaan oo xildhibaan hore oo dalka Soomaaliya dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Sheikh Shariif Waqtigeen soo maray iyo Dr. Cabdulqaadir Isaaq Cabdi oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdulqaadir Isaaq Cabdi
si aan ognahay xaaladda dalka aad u marayo xaalad dagaal ku jira sidaan wada ogsoonahay xilliga oo yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee 15-kii May ee sanadkii tagay wuxuu kambeenkiisa qayb weyn uga ahaa intaan la dooranin ka hor in dagaalo isdaba joog ah oo ku qaabi doono qolooyinka nabadiidka ah dadka soo barakiciyay intooda badan oo maanta kaamamka magaalada ku jiro madaxweynaha isagoo ka dhabeynay kambeenkiisa buu sanadkaas markuu joogay muddo ka yar 6 bilood wuxuu bilaabay dardargelin dagaal oo dadka deegaanada dib loogu xureynayo si dib u dejin loogu sameeyo u tacbadaan beerahooda u qabsanaan shaqooyinkooda deegaanada ugu laabtaan hooyiga iyaga ay kasoo guureen awal deegaanka rasmiga u ahaa ugu baxan qaxootinimada ee dadka gacanta loo taaginayay ee banaanka joogay sidaan u ogsoonahay madaxweynaha madaxweynayaasha ruuxyabaha ugu duwan yahay oo haddaan ku ammaanayno xaqiiqinka ah inuusan dhex joogin xaruntiisa ama hooygiisa gurigiisa isagoo ka doorbiday gurigiisa inuu joogo inuu xoreynta deegaanada Soomaaliyeed ama dhammaan geyiga Soomaaliyeed qayb weyn oo ka qaato isagoona ognahay fiiska labaad soo u bilaabay dagaalka madaxweynaha ilaa haatan inuusan gurigiisa ku soo laabanin oo uu fadhiyo maamul goboleedka Galmudug ka mid ah maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya isagoo aad waxa weeyaan wada ogsoonahay furumaha dagaalka inuu aad u dhex wareegayo haddii noqon lahayd aadan yabaale haddii noqon lahayd Iriyan Galcad haddii noqon lahayd ilaa Xaradeere oo ka mid ah dhammaantood deegaanada haddii tan labada xoreeyay haddii tan intan qorshihiisa ugu weyn ee taa ise ka go'an tahay in uusan kasoo tagin iyadoo deegaano fara badan gacantaana lagu dhigin oo dadka qaybo ka mid ah dadkii meesha kasoo barakacayna dib aan loogu celinin dib u dejin loo sameeyo dadka establishment fiican aysan helin inuusan meesha kasoo tagin qorshihiisa ee tahay aad iyo aad baan ugu ammaanayaa bulshooyinka Soomaaliyeedna kulley saandareensanahay dagaalka qayb weyn bay ka yihiin haddii noqon lahayd bulshada soo ganacsatada haddii noqon lahayd ururada bulshada oo maanta qayb weyn ka ah inay asaasaan macwiisleyda maanta waxa waaye qayb weyn ka ah xoreynta deegaanka ee ciidamada garab siinaya
waad mahadsantahay waa ku soo noqon doonaa Dr. Cabdulqaadir markana waxaan u leexanayaa Cali Cabdullaahi Aadan Cali Yuraa
waxaan filayaa Dr. Cabdulqaadir wuxuu ka sheekeeyay adduunyo aan u malaynayo inay soo socoto annagu aan arag Cabdulqaadir waxaan rabaa inaan u sheego horta madaxweynuhu wuxuu kasoo tagay xamar wuxuuna joogaa dhuusa mareeb dastuurka iyo sharciga wuxuu sheegayaa madaxweynuhu dalka Soomaaliya meeshuu joogaba inay isku mid tahay maba ahanba ammaantaasi emeso rabo ku shaqayn kara madaxweynuhu sida dastuuriga ay tahay taa hadaan ka gudbo waxaan u kala qaadayaa sad wa marka ugu horeeyse shabaab in la la dirira horta saxma tahayba wa marka labaad dawladda federaalka ay horumar ma ka sameysay dagaalka wa marka labaad oo marka saddexaad horumar ma ka sameyn doonto ee future ka wax ma ka qaban doonto saddexdaas aan kala saaray horta dawladda federaalka ay waxaan filayaa waxay ka qabatay dalkan inay si jiray waxaan ogahay dawladda federaalka ee ka horeysay waxay dhistay nidaam military ah oo dadku u kala soocan yahay shacab iyo military maanta waxay kaleftay inay 91 ku noqoto reer hebel oo kale inta la yiraahdo oo qoryo loo dhigo aan la kala garanayn ninku leeyahay waa shabaab oo dilaya iyo ninka shacabka lama kala garanayo halisna waxay ku taay fujirka umada Soomaaliyeed horta waxaan leeyahay dawladda iminka jirta waxay ku riday ceel horumarkii yaraa ee Soomaalida iyo iftiinkii yaraa Soomaalida u baxay aad baan uga warqabaa intii dawladnimada soo jirtay dawlad ka leedataana nimada Soomaaliba asagoo 30,000 ciidan ku dhaw farmaajo dhisa subax lagu wareejiyay madaxweyne Xasan Sheekh maantana inta ka joogta ee dhisan inta la geeyo bartamaha nimanka la yiraahdo shabaab meesha ciidanku ka darnay yaa galaal inta looga soo baxay subax looga garanaysa caws weyn wixii ka dhacay dhibaatadii loo geystay intaas oo quri intaas oo magaciisa baa la ruxiyay waad garanaysaa meesha la oran jiray waxa ka dhacay maaragtay shabeelada dhexe taasi ma aha wax horumar oo la sameeyay meeshan ka muuqato taasi waxaan kaga gudbay inayna dawladdani waxna ka bedelin waxna ku kordhinay ayadu dhibaatada ay ku soo kordhisay ummada Soomaaliyeed waxay yeegsanaysaa rajabeel maanta ay tahay qof kasta aqlanaana garanayo taa hadan ka gudbo shabaabku waa Soomaali anigu ma garanayo cid la leeyahay wala la garanayo islaam baan wala gablamaysa guriga gubanaya anaga leh taangiga meesha ku cardinayaan anaga leh wiilka dhimanaya waa anaga xal ma aha xabad baan ku ridayaa shabaab hadday saxan yihiin ayaga hala raaco hadday iyagu khaldan yihiin walaalayaal wada xal raa lala furo laakiin suuragal ma aha in wiilal Soomaaliyeed maalo walba inta la isku laayo inta saacad kala soo jahaad buu ku jiray yaa la jahaaday
ee waa dagaysanaysaa Cali Yuurna waxa uu aaminsan yahay in dadka Soomaaliyeed xabal la isugu dhiibayo ee guusha iyo horumarka aad tilmaantay aanu jirin haddaba waa su'aashiisi sidee baa Soomaaliya markaasi ay ugu guuleysan kartaa dagaalka haddii dad badan ay aaminsan yihiin in aanu dariiqii saxda ah ku socon
waxaan isleeyahay ajendaha loo aasaasay qorshooyinka loo aasaasay ee loo bilaabana waxay tahay inay xorriyadda deegaanka qayb qaataan aaminaadaadiisa ay aaminsan yihiin dadka qaar ee ah in lala dagaalamo shabaabka ama dadka nabadiidka maanta Soomaaliya joogo inay culays ku tahay Soomaalida Brit ama dadka dhimana ay yihiin wada Soomaali waxaan dareensanahay maanta shabaab mabda' ay ku shaqeeyaan ama mabda' ay ku socdaan waa mabda' fiyuujirka Soomaalinimada kabeen waa waxyaabaha daliilkooga ahna waxaa ka mid ah waxyaabaha ka dhacay maanta Soomaaliya sida haddii noqonayd qarax zoobe oo maatiida lagu laayay iyagii dhahdo dad deegaanadooda loogu toba meelaha joogan laga bursanay laga soo laabanayo nin walba is soo diyo dawladda u yimaadana loo sameynayo si sharaf loo soo dhaweynayo wala karaameynayo arinta macwiisleed oo walaalkii ka dhawaajiyay macwiisleedii bir waa la mideyn kara system dawli ah lagu dari kara howlo fara badan ka qayb qaadanayna ka shaqeynayaan laakiin wax walba waxa ka horeey meesha maanta aan joogno ee deegaanadan dadkan ee maanta dadkeena maanta direct limiriyan ma fiirin kartid xaaladaha ugu nool ee Muqdisho iyo hareeraheed iyagoo gacmaha u horsana UN ama qoloyin kale oo waxa waa support gareeyo Soomaaliya oo ka madax banaan iyaga deemaha maanta anagna lug leeyna qaybeen kiin waxaasna meesha ka kofar garan lehen waa beerihi iyo dhulka anaga aan lehen oo dadka laga soo barakeeyay waxa u soo barakeeyayna waxa kamid dadkan ay ka soo arreen waa si dadkan deegaankooda dib loogu celiyo waxa laga marmaan noqotay dawladda kaliya ciidan ahaan isan ku socon karin ay u baahan tahay dad deegaanada iyo shacabka dadka kale yaqaan oo caawi inay hesho
waa tahay Cali Yuur hadaba maadaama siyaasina tahay oo baarlamaanka hore ugu jirtay dadka Soomaaliyeedna ay ku kala qaybsan yihiin qaabka loola hadli karo shabaab oo hubaysan maxaa ku muuqda qaabkee loo wada hadli karaa haddii aad dagaalka soo horjeedid
horta midaan u leeyahay in lagu mideeyo dawli iyo shacab waa kala labo waxa dawlad la yiraahdaa ciidamee marka la ciimanayso sidii farmaajo u tababar ciidan ka dhig kabada dabadeedna dagaalka bilow laakiin dagaalka cidda lagu qaadaya su'aal ka taaginta dagaalka waxa lagu qaadaya labada dhinac ee dhimanaysa waa Soomaali ma aha in la dirirayo dawlad Faransiis Ethiopia iyo Mareykan la dirirayo waxa la dirirayo waa Soomaali maalin walba marka 4,000 oo wiil aan uran fursada laga saaro dalka ma waxa leedihiin ajnabi ha qabsado su'aal weey Cabdul Qadir wada hadalka anigu waxaan qabaa wuxuu yiri dad baa la dilaan oo nimanka dad baa dilaan hadii lagu yiraahdo yaasin qisoor dheer oo xabad baa lagu dhufanay meesha lagu arko adigu cidna deyn miisid laakiin hadii wada hadal furmo oo mujtamaa la yiraahdo walaalayaal waxaad wadaan afkaartiina soo bandhiga aan wada hadal waxa lagu sameyn karaa afghanistan shan boqol oo kun oo ciidan oo reer galbeed oo nugleer iyo xulba haysta la dagaalamaysay labaatan soddon sano ka bacdi labaatan iyo dhowr sano ka bacdi bay waxay ogolaadeen inay heshiis la galaan maantana daalibaan baa waddanka haysta dhibaatana kama jirto fakerkan reer galbeedka laga soo guurshay oo ah kan waa argagixisa lalama hadli karo inta caruurteena qoryo loo dhiiba laysugu dhibay aragti maahane aragtidu waxa weeye in dadka soomaaliyeed iyo dowladda iyo ay wada hadlaan shabaab oo loo diro ergo layiraa walaalow aan wada hadallo si aynu dowlad qaran u dhisano
si aan ogsoonahay dowladihii dowladdan ka horreeyay wax badan baa waxay isku dayeen inay dadka qolooyinka shabaab wada hadallo fara badan inay la furaan way ka soo miro dhalaali waayeen aadna in badan wuxuu ugu soo celiyay in loo baahan yahay ciidamo qaran in dhiso raggan lagula dagaalamo haddii hadda ciidamo qaran la dhiso lagula dagaalamo maxay ugu duwan tahay in hadda dadka deegaanada iyo dhulkii tuulo walba iyo luuq walba yaqaanay in iyagii lagu kiciyo birina system dowlad dadka lagu dhaq ilaan dadka dowladnimada ogol yihiin oo deegaanka qofka loo diray oo gudoomiyaha loogu dhigay ama waxaa waaye ma qayb ka mid ah deegaanka maamulaya dadka hoos imaanayan waa ninkan gudoomiyaha waay dowladdii hoos imaanayan ugu dambeyn meel kale aadayn ma jirto marka wadahadallada aniga waxaan qabaa in badanaa lagu day sida hadda aaminsanahay oo xog fara badanaan ka hayo maadaama ay kasoo miracdaan waayeen in la isku dayo in dadkana lagu kiciyo dowladdana dagaal ee furto haddii laysku xoreyn karo laysku xiray waa aaminad ani aan qabo dowladdana aan ku saboot garaynaa dagaalka hadda ee wado sida hadda ani aaminsanahay walwal fara badan ma jiro dadkaas leader ay leeyihiin oo dowladda hoos imaada wax walbay u baahan yihiin amsaad walbay u baahan yihiin ama waxaa waaye fan walbay u baahan yihin dowladda qolaa ugu soo qaada qoladaas haddana dowladda dadkan wakiil ugu yihiin qorshaha iyo heshiiskan waxaa waaye dadkan in la qarameeyo ugu dambeyn deegaanka markii dadka lagu xoro in training meesha loogu furo lasoo qarameeyo hubkan dowladda gacanta dib oogu soo laabto micnaheeda maaha hubkan dadkan hadda la siiyay inay kula duulaan qabaa-ilaad kale wax hadda dowladda oo qorshaysana ma ahan wax u dhegana maan waa waxna ayna ka beeran digto bajaday fara badan ee u samaysata iyo qorshooyin fara badan strategiga kaleeda marka ani waxaan aaminsanahay dadkan in lagu sii taageero dagaalka in dadkan inta laga xoro ina la garab istaago shacabka soomaaliyeed intooda badan hadda way garab taagan yihiin inta kaleeta inaynu soo raacan waa rajeynayna insha allah
aad ayaad umahadsantii kuwaas waxay ahaayeen cali cabdullaahi aadan cali yuurura oo xildhibaan hore oo baarlamaanka soomaaliya kasoo midahaan jiray iyo doctor cabdiqaadir isaaq cabdi oo ka fafaa loola arrimaha bulshada iyo siyaasadda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigaana intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaalan ku nasanno mid ka mid ah heesahan isku talagalnay
malaha indhahan ilmada uhayo boogiidebada qalbiga inkato sidaan ku ahayalaan ku tusine waxaad ulatee ku dantiyo dunida idilkee dartaa inay ahay nafiibilahaydada inkiro cakuweysatiinka mabay ilbaxdiyay ishqigeya fuubay halkaa ku ilow ishqigeya fuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga inkatee yesa malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga inkato sidaan ku ahayalaan ku tusine waxaad ulatee ku dantiyo dunida idilkee dartaa inay ahay nafiibilahaydada inkiro cakuweysatiinka mabay ilbaxdide ishqigeya fuubay halkaa ku ilow ishqigeya fuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga irkatee
هس كسيان ديجستيل كسود رجبنا بهنتيني إذا عدد أو ستة سيلين كي من سيل لانتا في سوماليا إيه في أو إيه تاني كرة الدمبه ولانتا في سوماليا في أو إيه دلست داس إيو نبت كليو